Radio Okapi. Bonne sang de la béto, folk up, ask oh.
Matou angé nana bolojo na kupesa munu ndinga munu ke Adolphine Ngoyi. Batata na ba mama matondo na benu mepo na Radio Kapi sa muna kulanda bansangu na ndinga kikongo na nkufi venofuti kusimbande mukanda ya sadulu ya imbi ya bamfinda ya kongoso ni kaka kimbuka ya inza Greenpeace ya bimakabubu ya inansuka ntangu andisolu la kanaba mwangisi ya ntangu ya mbaza Kinshasa. Ba episkopu kena kuzona basa disa nswalu nyoso disolo kesa misabana kongo bau na bau kasi ya fwete kukisa nsatu ya nkangu lukola wake na kulomba ya umpediaka bameka kusoba atafyoti 20 siku ya mbuli ya iti mingi ina ya kama zole na makumi zole metadila mbula mataji na kuponama. Na kisunga ya Katanga kumu mose ya bampulusi mekufuwa pezole ya nkaka mekubwa na maboko ya bamaimai ya mfue mitigre kuna nakawilira bampangi ibeno katusali kutuve landa ntendole ya bansangu nyoso ya imbwete na benu. Samuna kubanda zaba ndi nsangu mekumina beto sesebi ya inde avion mosi ya jivula ya kompanya Afrikaine d'Aviation CAA nankufi mesa na kisumbula kuna nambanza Goma na kizunga ya Kivu ya Nodi. Bimbangi mesa visa avion ya ikatukaka na loja kuna na kizunga ya Kasai Oriental peyo vandaka kuenda nambanza Goma avion na ataka minisieti makumi tatu. Na manima kubwa betu mekuande bame benda bibembe tanu na kati avion ya hii mepanza na mvimba mvimba ya vandaka nsangu ya ntuma na beto vana Gabriele wa Menya. Kisumbula ya vyo kuna na Kivu ya Zulu, kisumbula ya Ntomabilu ya kuna na Kivu ya Sudibubu, kilunga ya Ntete ya Sabala, batu sambano mebaka lufu na kisumbula ya Ntomabilu, salamaka na balabala meka toka na Bukavu kuenda na Nyangezi. Ntoka nena vilumbu tatu ya imeluta vana na mbanza Bukavu, visumbula mesalama mwa mingi, ya kaka ya salamaka lumbu ya Sabala meluta, batu ya bakaka lufu pe batu 15, lualaka bamputa ya Ngolo, lokula sonika nkundi na beto kuna na Bukavu kadi Ajuba. Blaise makasi inki nsangu na ina metala talu ya bisumbula na mbanza Bukavu.
Nambaza Bukavu ntalu ya bisumbula ya matoma mebwelama, bubu ya ina Kintete, bantu samanu mefua na bisumbula, mpe bantu mingi melwala na kisumbula mosi ya misalama na nzila ya Nyangezi, mazono na Lumingu, na nzila ya Kavumu, bantu tatu kufuaka, mpe tanu lualaka bamputa ya Ngolo, kimvuka bapulusi ya kitalaka mambu ya bansiku ya nzila meza visati, jitoma mosi ya bau kebingaka Land Cruiser, tutaka bus mosi ya kuendaka kubwa na jizanga ya Kivu, nzoka nde na kilumbu ya Mposo, mtu mosi kufuaka mpe bantu kumi lualaka ntangu ya kisumbula salama maka na komini ya Bagira. Ditoma mosi ya ba FRDC tutaka kibaka ya kompani Bralima, mpe kibaka kubwilaka bantu ya vandaka kusala kisalu na kati. Bantu uvwa mefua mpe kitezo ya bantu kumi kena kubaka lusansu na bizunga mazimpi. Kivuka bapulusi ya kitalaka mambu ya nzila mizabisati, bisumbula ina kesalama, samubinati matoma, kenata matoma na ntinu mingi, bankaka ke tambula na matoma ya mebebaka, mpe bankaka ke zaba kunata matoma ze. Bao mizabisati, bao kebaka lukanu, samu na kusalati, binati matoma kunata matoma na nswalu yonso ze.
Matono na ngeblezi makasi, kimfuka ya inza haba mebukila Greenpeace Afrika meka toka kubimisa bubi ya ya wanambanda Kinshasa mukanda ya mvuti ya visabia kususa susa ndibengaka sadule ya imbi ya bamfinda ya Republic Democratic di Congo disa pumosi ya kusonga ve. Nakati ya mukanda Greenpeace Afrika mebimisa nanganda mavanga nyoso ya imbi ike lutaka na visabia ya bamfinda kukondo kumunisa bukeleka kukondo kuzitisa bansi kufete sungidila bamfinda ya ikele ya zole nakati ya bamfinda ya nene ya tropical kena inza mvimba. Mesu nika nkundi na beto Richard Junior Kamunga toni tumba inki rapori ina kesonga na manima ya kusosa sosa ina salamaka.
Nanima ya kusosa sosa ya salamaka na bamfinda mingi ya kizunga bandu ndu bwela diaka na mabungu wankaka. Rapori ina kesonga mutindu ba kompanya kezenga banti kezi zisare bantiku ya inti ya RDC. Rapori ina kesonga ti ba kompanya ina kezi zisare balukanu ya mbuta luya lubakaka. Balukanu ina kepesa na ba kompanya nene nitoa ya kuzenga banti. Kansi mutindu mwosi veti nkangu. Mama Irene wabiwa ntolisi ya bisala kulandila bamfinda na Greenpeace za bisara ti. Baza baze wapisika bagena ataka abanti na bagay zengaka awa na inti ya RDC. Nanda munandi mbuta Sylvain Malu ntwadisi ya kimbuka OCCD kebanza mutindu mosi. Na kutuba nandi bagay zaba vewa pisika ba kompani na kena ataka ba metre cube mafunda makuminana ya banti ina bagay zengaka na inti ya RDC. Yandi buwelaka na kutuba ti kusosa sosa nkaka amemonisa ti banti ya nkaka ke kuendaka na dibungu ya Pointe Noire na inti ya Congo Brazzaville. Kansi bagay ndi mavende ba minkiti ke sumbaga banti mingi na inti ya Congo Kinshasa samu na kuteka yao na nchi ya Kongo Brazzaville. Samu na kumanisa kompanya ya Greenpeace ke Bokuta na kumonati, banti ina abaka nga na depo ya kompanya ya Cotrefort na Kinkole na Bilum Meluta, mekuenda kaimene na nchi ya Chine.
Matundu nangeto ni tumba kimbuka kizo na kamambote ankangu ya kizunga manyema mingi baina kena mbanda kindu melumba na livula ya rejidezo na kuloza nkisi ya sulfat dalmine ina nike sukudilaka maza samuti livula ya osese kiongulinaka yao beya nmetubande yake ya kubeba atambuta aluyalu na mambo ya enerji na kizunga mendi mayao kansi dileketele ya rejidezo na kizunga mitatamana na kutuba nkisi yake ya mbote bafi ungulinaka yao na laboratoire ya rejidezo kena mbanda Kinshasa meso nika mkundi na beto ami na mwacha ya radio haki za binadamu.
Société civile ambanza ya kindu meza vitati, bauke titati, reji de zoke sadila bilongo na zina ya sulfat d'alumine ya mebebaka samna kukenza mpe kutonisa masa. Ntualisa kimvuka ya imeza vitati, bauke sadila basaki makumi tanu ya sulfat d'aluminium ya laboratoire ya OCC za visakati, baufete sadila ya uve, samu ya umebebaka mpe bilumbu ya bau tudilaka ya ume manaka. Samu na mbuta John Masimango, baufete losa bilongo ina.
Nukrenoke.
Betoke titati, bau kufula kusadila bilongo ina. Betoke teemina nkadilu ya bisaji ya fwete sala kisalu ina bonso OCC ya ke sala kisalu na bao mbo TV bao fwete kanga bilongo ina mpe bao zikisa yao na meso ya nkangu mkwa liwala kitalaka mambu ya masa mpe ya kurana kizunga kebanza mpe bonso bisaji ya société civile yani mezavisati kilumbu ya nsuka samu na kusajila bilongo ina melutaka Patrick Lupia
vandaki la
reji dezo vandaka kusajila bilongo ya kubeba beto melomba na bao na kufula diaka ve na kusajila yao samu na ntuadisi ya reji dezo na kizunga bao kevutula bilongo ina na kisangani wapi yao katukaka samu nkangu kebanza ti ya utabebisa mavimpi na bau samu na mbuta kambale Gabriel bau meso nikila ntuadisi ya kizunga ya umeluta sabala mosi samu kusonga na yanyiti bau kevutula bilongo ina na kisangani
matono range Blaise Makasi ba episkopo ya Kongo ba umpezo na ndedi soloke sangisa bana Kongo nyoso na lwe kamosi ya meza ya salama na nswalu samu ya ketika baki tubila ndandu ya bana bwala lukula basu nikaka na mukanda mami tindaka na president ya Kongo mpeji na babi misaka bubu awa na mbanda Kinshasa bami peme manga baba lula nsiku ya ngudi mingi na ina metala nsiku ya nkama zole makumi zole ina kena kutubila mbula matadi mpe mtindu ya kusala maponumi petu landa ntendule ya kalaka ya ntete ya senko misilabe donasye nshole na kin zuzule ya mimi ngumba mulongo.
Ils ont entre autres
bame monisa bambi yake na kusalama nanti ya beto ya tika kilumbu ya bau pesaka mantosi kuponama pe bame monisa nti kimvuka ya politike na kunwani na kaka kimfumu samu na bau mosi nantika ya kusadila mambote ya nkangu na ndambu ya société civile bake sadilaka mingi mambote ya bambuta politike pe bame tubila ina meta lansatu kati na nkangu pe lunkengelo ya nkangu bwela diaka msombolo metadila kimvuka ya mbula matadi ke na kutambula mbo TV ya uina bamelomba na bamfumu bata la mutindu balenda nkanga bakompanisa muba upesa batubisalu pe bamelomba diaka na bau batambusa kisalu na bau pe bau ya dila mbote mambu ya matadi ya ntalu
kaka na ino metala disolo ya bana bwala bau na bau kimvuka ya bampala ya lialu na nkumbu ya Union des Républicains UR na nkufi kena kuzona bazi bula nsungi ya nkaka ya kuluta wa na Kongo pidina atabisaka dileketele ya kimvuka ngo bubu na masolo nande tiba mpanzi nsango ya mbanda Kinshasa kuna na inzo na bau ya kisalu pelezizidara ya kimvuka ya imelomba bazi bula na nswali nyoso disolo ya iti tika bana bwala kesulo la bau na bau lukula mezo na yao nsiku ya mvizani ina salamaka na mbanza adisabeba na iti ya itupi beto landa ndinga ya mbuta norbelu yeye na kinzonzole ya Jeff Ngoi.
La République démocratique du Congo.
Isi Kongo ke na tisama mbo TV. Bafumu ya isi, bau kendi mabau na bantuyon sove. Ikele samu na kupesa mvutu na jambu ina, nde bau tulaka diboko na mukanda ya mvizani, samu na kufutukila mambu yonso, mpe kusoba bantuadisi ya isi, kusoba bimvuka aluyalu, mpe kunata na ntuala jinaka kukotisa mvizani na kasi ya bana isi Kongo, mpe kutinda bimvuka makesa ya ba isi ya nzenza, mpe bavio ya kukonda kinati ito drone na isi Kongo demokratiki. Mambu ina fwete salama kumosi tibi sadi ya politiki, ya tabaka kisika na lukuta takanu ya tavukisa bau samu na kusolula mpe kutula bantuadisi yampa mpe ya kesa la kisalu na bau na mutindu ya mbote
kongole kine gizusu pli kom eta
mosi ya bambulusi baka kalufu wape bayanka kazole kubwaka na maboko ya bamaimai ya tigre lumba ya sabala meluta tamba kuendaka mwanina na ndambu yina baki timunaka matadi ya ntalu na kawiliha kintama ba kilometri kama mosi na kukuma na mbanza Lubumbashi. Bambangi meza visa ndemvita ina metinda batusala zaula bwala na bauti bamekuma na mbanza Lubumbashi kasi na kubanda na nsuka ya bubu yai beto mekuwa nde ndemba mamevutuka lukula mesonika nkuni na beto kole musompo.
Na kutuba ya bimbanyi meka tuka na bisalu ya lukengelo ya kompania Wanshin Mining na bwala mabende bimpumbului na kota ntete na mabulu antalu ya kawirila nanda ba kilometre sambanu ti bwala kimbu ina sektor ya mabende na teritori ya kipushi bavu andati minduki bambele batolotolo ti ba grenade na kukuma na bau bafwa mosi kati ya bampumbusi ya vwanda tanina mabulu wa matali antalu bantangu wankaka akeza viseti bana tumunaka bampumbusi zole mpe bai baka batukutuku zole. Nsanguina amendi mama anandambu ya bantualisi ya bampulusi na Lubumbashi baina meza bisa alufwa ya mpulusi mosi tiba mpulusi zole ya nkaka ya bame na tumuna.
Bana kongo kisalaka kisalu na Fleuve Hotel bikaka kisalu na suka ya bubi yae batangu zole ya mvimba kikuma bisa jizo na batu misa nsadulu na bao pabudila bao mbongo na difuti na bao mbongo ya matabisi pe mutindu baki na kufukusa bao mpamba mpamba na kisalu bisa dimenionga baki futaka bao badolar kama zole pe kilumbo ya kufuta mazaba na ve tangu bai fusa diliketele kila ndilaka mambo ya bisa jani za bisa kande yake mambo ya kati ya inzo mvutu me baka maka imene bisa dimeza bisa nde bantu atisi na bisalu basu lulaka na suka ya bubia tala wapitika wite manisa tsangu na nkukila bubia matono na bina nyosu mekatako pesa bino dikutu mepika bino na maboko ya nanabolo juwa kena kuyamba enok matondo samuna tsangu ya bantaka
Okapi. Okapi. Ayu, Okapi.